kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Magandang umaga mga kaibigan, at dahil Martes ay meron tayong Pinoy Trivia Tuesdays. Kamusta po kayo at sana safe po kayo ngayong lockdown? Alam niyo po ba na ang August po ay ang Philippine History Month at wala nang mas maganda pa kung disimulan natin ang trivia natin tungkol sa history. Kung ang Amerika po ay merong Uncle Sam, ang Pilipinas naman po ay may Juan de la Cruz. Pero, sino nga ba si Juan de la Cruz at sino nga ba ang unang gumamit para tawagin ang mga Pilipino nito? Hindi po Pilipino ang nag-coin ng pangalan nito, bagkos ay isang Scottish-born journalist na si Robert McCulloch Dick. Siya po ay nagtrabaho sa Manila Times noong 1900s at napansin niya po na ang pinaka-common na pangalan sa mga police blotters noon ay Juan de la Cruz. Nako, pasaway po pala talaga si Juan, kaya alam niyo na kung bakit tayo pasaway minsan. Ang Philippine History Month po ay isinabatas sa ilalim ng Proclamation No. 339 na pinirmahan ng kamakailan lang yumaong presidente na si President Noynoy Aquino noong 2013. Ayan, the more you know! Abangan nyo pa po ang susunod na trivia. At nagbabalik na po tayo sa Pinoy Trivia Tuesdays para sa ating pangalawang trivia. Ang Pilipinas po ay kabilang sa mga mega diverse countries in the world. Pero ano nga ba ibig sabihin ng isang mega diverse country? Ayon sa United Nations Environment Program, ang isang mega diverse country po ay kilala bilang isang bansa na maraming species ng flora at fauna, o mas kilala bilang plants and animals. Sa kasalukuyan, meron labang 17 o 17 na bansa sa buong mundo ang kabilang dito, at isa na ang Pilipinas doon. Sa 17 mega diverse countries nito ay makikita mo ang 2/3 sa lahat ng species ng flora at fauna sa buong mundo. Ganoon karami. Sinasabi rin na ang mga mega diverse countries na ito ay susi sa survival ng ating environment. Sa nakalipas pong dekada ay merong 16 new species ng mammals ang nadiskubre sa Pilipinas. At nang makalipas na taon lamang ay 11 new species ng plants ang nadiskubre. Patunay lamang na totoong mayaman ang Pilipinas. At dumako na po tayo sa ating huling trivia. Kung hindi nyo pa po nababalitaan, ay kamakailan lang po ay kinilala ang sinigang bilang best vegetable soup in the world. Ito po ay galing sa isang kilalang food website na nagngangalang Taste Atlas. Matapos hatulan ng 161 entries mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo, ang sinigang po ang naging kampyon sa kategoryang ito. Pito lamang sa mga vegetable soups na ito ang nagkaroon ng 4.5 na score, samantalang meron naman pong 5 vegetable soups ang mayroong 4.6 na rating, at meron lamang 4 pa na may 4.7. Pero, nag-iisa lang po ang ating sinigang na mayroong 4.8 out of 5 na rating, kaya na lamang tinanghal ito bilang best vegetable soup in the world. Nangangasim ka ba kaibigan? Nako, magluto na po tayo ng sinigang. At dyan na po nagtatapos ang Pinoy Trivia Tuesdays. Abangan niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Ito si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.